سلام شمكا قد نقدر ندخل؟
سمع يا ريدي
راي يا ريد انا ساعات زي بدخل كل ابي اخذ لها
هذا دابا كبار معسكرين هذا لنا
اسكي تم عسكر كما متو قلت لي رحقوتن ابينا كباب خمزلون كلتات اير قرب تا خمس مسد خبابي
اوكي زي معسكر كنت ناي تغراي يكونن اجانا نشمل باس بتنيا اندي او ሊኮስ ተሰረህና ገለይና ባርና ንብልኝ ራብች ካሰረህና አብዝግን ላሜራዩ ቲ ሆል ሊው ብላሜራዩ ላሜራዩ ቲ ላሜራ ካኒ ደ ከንዳ እምፈላለም ፈላለም አብ ሐደ ተ አብ ሐደ ገዛ ሐምሽ ተሰብ ገለገለ ዘምብሩና ዘሎ ሆነታ ታየሩ በጣም ቁሪ በጣም ማራ ቁርሎ
ክንደይ ዝኸውን ርሕቀት ኣለዎ ካብቲ ዝመጻኻዮ ሽመልባ ወይ ካብቲ ሕጂ ዘሎ عده حارش خن معيني
بتعني رعقه تحجين انا خدمت كلنا عم اجتماعات قال تقعدنا بقرنا هنا مثلنا مره بقى حما بيمروت منجدي كلاي كيرغبغا قال ملت يوم ما تقراي وتادر بتعني غتفرح ذات زبوتنا له ولا كارم له استاثر له حلواتهم زي تفتم ما هو يواتنا له قو رعقته قبزين للمالي مزقون تخيت قبل مالي مغاو عدر كاي غير زبار الو ما حدا معت مولو منجدي بميتنا
زوزدكم سبات الله اليوم بزغنا منجدي ويس بغروخهم يخمز كل منجدي توعيسكم
نجمرا قوم عين برن مالز زوزدك ادلا لاي غلا عين برن قالنا بغرنا عين امسينا بدحري بن بقى ولاتهم تغارو جميرم غرو جميرم باثر تشهيبلو نحدا سب يسغرو لو حجي مزاتو حجي زمتو زلو بدلا لاي زمتو زلو
راي دابات كي نتحاحزا مجم معسكر تغينو بيونسيار كم زم حادري مجم بعالم زفلت سلازي كمي تتحاحزو اسكي بزعبو لسألنا
زي كانت زي قدامي نقر بيت حفت يبلون مالت نيونسيار بيت حفت هبزي يلن عراو عراو على يلون بميكي نايم زموتنا حدا حدا جيزي نايم اقبي قداي قلن الى امانقو بكا يوداي مستريقا كساي كوينو بزي حسابات بكا ترشن تخيلها بكا يلن يبلغا بكا فرقو ولا كم قالي بكا فرقو سب درقا يبلعين يبزلو
سلازي حجي سروحي مزبوخ مزلو خمزي ريقا حيثكا مقبيخة توسد مالتيو ريقا هانتا بسيحكا
هو ببباية تقا حيثكا ريقا حيثكا ريقا معاتي بكا مستسل زمتو زلو حجي خا بزي حسابياتو لو تعم بكا شقاري يخوين النازلو
مالت منيت مقبخ صرح زلو يونسيار دار قايل لون ولاتهم اراض بهالون يلون يتلال خامو من دام حدر له
مالت قالو دي مزج بيتفت يقول لهم اراجي ابسي دابات له بيتفت ابزي مسانا يلون يموت يوم نسوم يم زلو بن يونسيار ابزي بيتفت ولا يقولنا ابدابات نسوم يم كلت يوم تحابابيرم كسايز غبرو يموت يوم كل ميكينا مت يوم غير مره ريهم وغير هوديم بن ابزي قفيلم بيتفت غبرو لو كساي يلن نتزري سمع الغصاي يقول لهم نعمزي قف قفي لهم نتزري قوياتو نغسمع كيركان نغسل زارب ولا عانت بيت الفت بعد لهم
امو حجي مزقبار ديهم يونسيار فلتوكم ديو تلاويكم في اللادي
او عجي يونسيار ميكين ايموت يوم حجي ناي داتا لو داتا يمزقبو يوم احدش تنتيخا داتا يتوخا بكا تيخا لقا يبلوخا سايكا ايدي كاردار لو ناتي ناي ደተኛ አይዲ ካርድ ንስተሪየም በተቆጥረ ቁጥር ገብሩን ካት ንግግ ካለው አለቃ ገለይ ነው
ድግምትካ ሐሳብ ዘዋን እዚ አብዚ ማዕስከርናይ ዳባት ክንደይ ዝሆኑ ኤርትራውያን ስደተኛ ታት አለው ትብል
አብዚ 4000 ገለን ከሰብ 5000 ዝሆኑ ስደተኛ ኤርትራውያን
ሳኻብ ሽመልባ ከመጽኻ ሽመልባን ህጻጽን ፈሪሲ ግን እቲ ዘይፈረሰ ገና ዘሎ ብዛዕባ ናይ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ከ እንታይ ደሃ ኣለካ ንምዃኑ ክንደይ ሰባቅ ዝኸውን ሰብኣዊ ተሪፍሎ ትብል
ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ንሕና ኣብ ዝነበርና ኣሎ ብፍላይ ዋላ ዘም ሓድሽ ዝነብሩና ዘለዉ በቃ ጥሜት ኣሎ ጥሜት ካብ ኩሉ ዝነበር ኩሉ ግዜ ከዓኒ መፅኦም ናይ ትግራይ ወታደር ካብ ገዛና መፅኦም ይዘርፉና ነይሮም ዋላ ሕሩጭ ከይገርፍ እዮም ግደፎ ሞባይል ገለመለ ወዲኦም ና እዮም ሕሩጭ ከይተረፍ እዮም ዋላ ክዘርፉ ጀሚሮም ነይሮም ታብ ጁን ኮሚየም ዝገብሩ ዘለው ብጣዕሚ ሕማቕ እዮም ዘለው ጥሜት ኣለው ኣብኡ ሕጂ ክንደይ ተሪፎም ይኮኑ መሲልካ ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ተጋሩ ኮይኖም ብኣይዲ ካርድ ንሓና ዝኣተው ኣለው ቀደም ወያነ ዝሃቦም ስለንፈልጦም ኣብኡ ሕጂ ማዕረ አሰርተ ሸሂ ሆን ንሳለው በቃ ጥሩ ኤርትራዊ
አክሊቲ ካምፕታ
ወ አክሊቲ ካምፕ
ካቡና ቡ ቁርብ ደፍልል ያለው አይነዩ ሐይሽ አይነዩ ገድድ
ካም አይነን ከባዕድ ሐርሽን ወላ አንተ ዘፍልል ነገር ያው ሁሉም ሐደ ህይወት የምዘለው እና ጋየም ዘለው
ሂጂ አቡ ዝኾነ ናይ ዩኤንኤስሲአር ወይ ናይ አራ አካላት ዘአቱ ደመስለካ
አፍቲ ዓዲ ሓሪስን ማይ ዓይንን ኣለዉ ናይ ኣራ ግን ተጋርዮም ብምሎም ተጋርዮም ዩኤንኤስሲአር ዳርጋ የለን ዋላው የለን ኣብን ከለኹ ሓደ ግዜ መፅ ነይሩ ኣና ኣቕሚ የብልናን በቃ ብረት የብልናን ኣኹም ሕማቕ ኣለና ትብሉ ኣለኹም ይርዳኣና ኣሎ ንሪኢ ኣለና እሞ ኣቕሊ ግበሩ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይና ንዘራርብ ኣለና ክሳብ ላዕሊ ገለ መለልና ከይዱ ዋላ ንቲ ስታዓይምቱ
ሕጂ ዘለኹሞ ናይ ክልል ኣምሓራ ቦታ እዩ ስለዚ ኣብኡ ኸ ንፀጥታኹም ዝምልከት ናይ ውሕስነትኩም ዝምልከት ከ ከመይ ኢኹም
ኣብዛ ዓዲ ከቢድ እዩ ማለት ኣብዛ ዓዲ ብረት ይሸየጥ እዩ ይልወት እዩ እንደገና ዘረፍቲ ኣለዉ ማለት በቃ ኣብ መንገዲ ዝኸትሩ ኣለዉ ኸቲሮም ሞባይል ገለገለ ዝወስዱ ኣለዉ ባሞይ ከዓ ቅድሚ ሰሙንን ገረን ክልተ ሰሙን ይኸውን ከዓ መፅኦም ኣብቲ ካምፕና ብጥኢትን ብደና ጉላን ልብና ምላን ከይዶም ክንደይ ሰብ ዝተሃረም ኣለና ሓደ ሓሙሽተ ሰብ ዝኾኑ ሽዱሽተ ሰብ ሰብዓሰርተ ይኮኑ እዮም ተሃረሙ ሰባት ኣለዉና ብጥኢት ሓደ ሰብ ተሃሪምና ዝመተና እኳ የለን ኣብዚ ካምፕ ሳብ ሕጂ ኣብ ሕክምና ዘለዎም ኣለዉ
መን እዮም ናብቲ ናይ ደባት ማዓስከር ኣትዮም ዝሃርምኹምን ዝትክስልኩምን ዘለዉ
መን ከንብሎም ንሕና ሸፋት እዮም እዚኦም ዓዲ እዮም እዮም ዝብሉና ንሕና ምሸት እዩ ነይሩ ሰዓት 8 ፈረቓን ኣከባቢ በቃ ድዋዊ ዓቢሎምና ከይዶም ኣብኡ ንሕና ምስ ምሸት ነበረ ገለ በቃ እንታይ ኮይና ባሒቱ በቃ ወይ ዓድና ስደዱና ከምዚ ተኮይኑ ዓድና እንደሒሰናን ንሕና እንታይ ንለውጢ ኢና መፅና እምበር ከምዚ ንሕና ክንህረም ኢልና ኣይኮናን መፅና ዓድና ስደዱና ኢሉ እቲ ህዝቢ ኩሉ ወፅዩ እጃኹም ኢሎም ኣብቲ ፖላይስ ጠጠው ኣቢሎምና የነሲያር መፅኡ ክንደይ ተዛሪቡ ክንደይ ተዛሪቡ ክንደይ ፕሮሚስኣት እዩ ሕጂ ቤት ፀልፈት ክንከፍተልኩም ኢና ከይ ዝሰምዕ ሰብ ከነምፃልኩም ኢና መለመለ ኢሉ ብዙሕ ዘረባ ዛሪቡ ይኽእል
ከም ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ኩነታቶም ከመይ ክትሕብረኒ ትኽእል ኣብ ከባቢኹ ኣብቲ ዘለኹሞ ማዓስከር ደባት
ወ በቃ እንታይ ሞ እቶም ቆልዑ ንባዕሎም ኣብቲ ብተኽሱን ገለን ዝሰንበዱ ሰባት እዮም ጨርጋ ሞራሎም ዝወደቑ እዮም ተማነተናንስትን ኮምኤን በቃ ኣብቲ ትግራይ ብዙሕ ህዝቢ መውት ስለዝነበረ ኤርትራዊ መውት ነይሩ ኣብ መንገዲ ማዓሰብ ክመፅ መውት ብዙሕ መከራርዮም እዮም ዝመፁ ሞራሎም ዳርጋ ተሰይሩ ኣብዚ ከዓ ኩም እንደገና ኣገርግር ገለ ምስኮነ እዩ በቃ ሰብ ንባዕሉ ስንዲሉ እቶም ኣደን ቆልዑን በቃ ሕማቕ እንታይ ሞ ክትብሎም ሞራሉ ተሰይሮም ኣለዉ ትምህርቲ የለ ገለ የለ እዚ ኮፍ ኢሎም እዮም ዘለዉ
ትምህርቲ የለን ብጣዕሚ ይከቢድ እዩ ሕጂ ንስኻትኩም ህላዊኹም ኣፍሊጥኩም ማለት ኣብ ዩኤንኤስሲኣር ንሕሪ ተመዝጊብኩም ኮይንኩም ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ካብቲ ከባቢ ውፅእ ኢልኩም ናብ ከተማታት በዓል ጎንደርን ክሳብ ኣዲስ ኣበባን ናይ ምኻድ ዕድልኩም ከመይ
ተዓፂሎ መንገዲ ጎንደር ሓደ ኤርትራዊ ከይሓልፍ ተባሂሉ ተዓፂሎ ዋላ መንቀሳቀሲ የለን ዋላ ናብ ኣዲስ ኣበባ መንቀሳቀሲ የለን በቃ እዚኣ ሓደ ኤርትራዊ ኣይሓልፍን እዩ በቃ
ኣብ መንገዲ ፍትሽ ማለት ድ ወይ ሳ ክትወፅእ ከለካ ሕዝኻ
ዎ ኬላ ኣለዉ ኬላ ኣሎ ኬላ ኣሎ እዚ ኩነታት ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ እንከሎ ኬላ ገይሮም ኤርትራዊ ኣይዲ ካርድ ተሪኻ እዮም ኢሎም ያስሩካ ካብኣሲሮም ሰሙና ገለ ናብታካምሰዮም ድንፅዋ
ሕራይ እሞ ይቀኒለይ ወዲ ኣለኹ ፅቡቅ ዕድል ምንየልኩም ያረድ ምናልባት ክትሕልፎ ትደሊ መልእክቲ እንተሎ ቁርብ ክበካ
ማለት ዓለም ለኸ ዝበሃል ናይ ክሳይ ናይ ስደተኛ ሰምዕ ሰብ ተሃልዩ ንኦም ተሪፎም ዘለዉ ኣሕዋትና ንሕና ስደሓና ኣለና ተሪፎም ዘለዉ ኣሕዋትና ግን ንሕማቅ ኣለዉ እዝነይተን ናብ ትግርን ስለ ዘለዉ ኣቓልቦ ዝገብረሎም ዩኤንኤስሲኣር እዩ ዩኤንኤስሲኣር ንኦ ዘስምዕ ዝኾነ ክሳይ ተዝህሉ ኩሉ ኤርትራዊ ተሓባቢሩ ብሓንሳብኩም እንተዝገብር ደስ ይብለኒ
ሕራይ ሞ ደጊመ የመስግን ፅቡቅ ዕድል ይምንየልኩም ይቀኒየለይ
ኦኬ ታንክ ዩ ይቀኒለ
ክሓልፍ ሙሉእ ሽምካ ምንጋር ይከኣልዶ
ኦኬ ቢንያም ገብረ መስቀል ይበሃል
ኣበይ ኸ ዘለካ ንስኻ ናልባት ሰማዕቲ ግልፂ ክኸውን ኣብዚ እዋን እዚ ብያ ኸ ዘለካ
እጃ ኣለምዋጭ ኣለኹ ዳባት ኮይኑ ካብ ዳባት ውፅእ ኢልካ ኣለምዋጭ ዝበሃል ካምፕ ናይ ስደተኛታት ተሰሪሑ ዘሎ ኣብዮ ዘለኹ
ስለዚ ቢንያም ምናልባት እቲ ቦታ እዚ ዓለም ዋጭ እንታይ ከም ዝመስል ቁርብ እቲ ጂኦግራፊ ኣቀማምጥኡ ኮይኑ ኩነታት ኣየሩ ግለፀለይ።
ዓለም ዋጭ ዓይነት ሓመዱ ዋላኻ እዩ። ዋላኻ ንብሎ ንሕና ፀሊም ሓመድ ኮይኑ ዋላ ሓንቲ እምኒ የብሉን ከምዚ ዝነቃዕ መሬት እዩ። ጎልጎል እዩ። ብድሕሪኡ ኩነታት ኣየሩ ከዓ ዛሕሊ እዩ።
ርሕቀትን ቅርበትን ንበል ካብተን ዓበይቲ ዝፍለጣ ከተማታት ጎንደር ክትብል ትኽእል ብላዕሊ ናብ ትግራይ ወገን እውን ከምኡ
ካብ ጎንደር 103 ኪሎ ሜትር እዩ። ኣብ ጎንደር ዳባት ምስ በፅሓኻ ንሸነኽ ምዕራብ 3 ኪሎ ሜትር ዘይበዝሕ ውፅእ ኢልካ ዓለም ዋጭ ዝበሃል ቦታ ኢና ዘለና።
ክንደይ ዝኸውን ርሕቀት ኣለዎ ካብቲ ሃዲሙ ዝመፃሉ ዝበልከ ከባቢ ክንደይ ርሕቀት ኣለዎ?
200 ይበፅሕኒ 175 ወይ ከዓ 185 እያ።
ስለዚ ሕጂ ንስኻ ብንያም ናብኡ ካበይ ኢኻ መፅኢኻ?
ካብ ኣዳሓርሽ የምፅእ።
ክነገርካ ካብ ትመፅእ?
2 ወርሒ።
ኣብዚ ካምፕ እዚ ዛጊድ ክንደይ ዝኸውን ብፍላይ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣሎ ትብል?
ክሳብ 6,000 ዝኸውን ኤርትራዊ ስደተኛ ኣሎ። እናወሰኸ እዩ ዝኸይ ዘሎ እቲ ቁፅሪ ደይሊ ክሳብ 80 ዝወሓደ 50 ይኣቱ እዮም።
እዞም ዝመፁ ዘለዉ ሓደሽቲ ብኸመይ ይመፁ ኣለዉ ኢልካ ተሓስብ?
ብደላሎ እዮም። እቶም ደላሎ መን እዮም? እቶም ተጋሪ እዮም። ደላሎ ዝበሃሉ ብ5,000 ንሓደ ሰብ ካብ ማዓስከር ናብቲ ዶብ ናይ ክልል ኣማራ ዝበሃል ናብ የብፅሕዋ። ብድሕሪ እዩ ንሕና ከዓ ዶብ ምስ በፃሕና ከዓ ናብቲ መከላከያ ናይ ፌደራል መንግስት ናብ ናቱ መከላከያ ፌደራል መንግስቲ ከዓ ናብ ኣራሬስ ተወካሊ ናይ ፕሮቴክሽን ናብኡ የረክበና ማለት እዩ።
እንታይ ወረቀት ሒዝኩም ኢኹም ናብኡ ተኣትዉ ዘለኹም? ኣብ ድኦም ከም ብሓድሽ ዝምዝግቡኹም ወይ ኣቐዲምኩም ተመዝገበ ወረቀት ኣለኩም?
ኣቐዲሙ ዝተመዝገበ ኣይዲ ካርድ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ኣይዲ ካርድ ስለ ዘሎ በታ ኣይዲ ካርድ ዘፃሪዩ ኢኻ ተኣቱ።
እንተጠፍኣካ ኸ ናልባት ካብ ትግራይ ክትመፅእ ከለካ መንጎ ተጠፍኣካ እቲ ኣይዲ ካርድ ኻ
ኣይዲ ካርድን ተዳጠፍኢካ ሙሉእ ስምካ ምስ ስም ኣዴኻ ኣብ እንዳባጉና ዝተመዝገበ ስለ ዘሎ ብኡ ሰርች ገይሮም እታ ኣይዲ ኖ ይነጉርካ።
ስለዚ ኣተሓሒዛኹም ከመይ ኣሎ? ዝሓለፈ እዋን ዝኾነ ነገር ኣብቲ ውሽጢ ጋጢምኩም ከም ዝነበረ ዝጥቀስ ዘሎ ሞ እስከ ብዛዕባ ሓ
ብዛዕባ እዚ ኣጋጢሙ ዝነበረ በየናይ መንገዲ ከም ዝተፈፀመ ንሕና እውን ክሳብ ሕጂ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የለን። ግን እታ ዝነበረት ኩነታት ከባቢ 4 ፍረቓን ናይ ቀትሪ ነይሩ እምኒ ብድርባይ ጀሚሮም እቶም ሎካል እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ብድሕሪኡ ነቶም ኣመራርሓ ኣዊዖም ከምዚ ፍጠራሎ ምስ ተባሃለ እቶም ኣመራርሓ ምስ ከዱ ከዓ ከም ብዕሊ ምስቲ መንእሰይ እምኒ ምድርባይ ጀሚሮም ካብ እምኒ ከዓ ናብ ጥይት ሰጊሩ ክልተ ሰብ ብከቢድ ተሃሪሞምና ከም ዝተረፉ ከዓ ብፍኹስ ዝበለ መሃረንቲ ክስተይ ሓሊፉ። ግን እዚ ብወገነይ ክጥርጥሮ ዝኽእል ካብ ማዓስከራት መልእኽቲ ተዋሂብዎም ዝመፁ እዮም። ምክንያቱ ነዚ ዘሎ ሕብረተሰብ ነዚ ዘሎ ስደተኛ ኣብ መንጎኡ ፍሕፍሐ ፈጢርካ ናይ ካምፕ ንኸይምስረት ዝዓለመ እዩ ዝመስል ኩነታት። ምክንያቱ ባእሲ ተጀምር ምክንያት ምንም ምክንያት ኣይነበረትን።
እቲ ባእሲ ሕዝትበለካስ ምስቶም ነበርቲ ደቅታ ዓዲ ድዩ ወይ ዘይትፈልጥዎም ሰባት እዮም?
ወወ
መስ ኮነ ኮይኑ ድሕሩ እቲ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ከ እንታይ ስጉምቲ ወሲዱ?
9 ዝወሰዳ ስጉምቲ ነበራ። ምክንያቱ ናብ ኣራሬስ ተደዊሉ፣ ናብ ዩኒሳር ተደዊሉ፣ ናብ ፀጥታ ኣካላት ዝበሃሉ ኣብ ወረዳ ዳባት ዘለዉ ተደዊሉ፣ ዋላ ሓደ ዝመፀና ኣካል ግን ትኢልና
ፅባሒቱ ኸ
ፅባሒቱ ህዝቢ ሆይ ኢሉ ኢልና ተኣኪብና ዓድና ስደዱና ከምዚ ውሕስነት ዘይብሉ እንተደ ኮይኑ ዝማሓስ እዚ ዓድና ስደዱና ምስ በልናዮም ናይ ፌደራል ፖሊስ ሓለዋ ገይሮምልና ማለት እዩ።
ስለዚ ክሳብዚ እዋን እዚ ድሓን ዝኾነ ሓለዋ ዶ ኣለኩም?
ዎ እግዚኣብሔር ይመስገን ክሳብ ሕጂ ፅቡቅ ኣለና።
እቲ ካልኣት ሓሕዛ ንመግቢ ይኹን ንካልእ ንፅሬት ዝምልከት ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ከመይ ኣለዉ?
ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ነብሰ ፀራትን ኣብ ኣሰካፊ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ኣሉ። ሓቂ ክንዛር ብፍላይ ናይ ጥዕና ተወካሊ ዝበሃል የብልና። በታ ዝነበረት ናይ ትንከይድና ንዓድና ትብል ምክንያት ኬላታት ኩሉ ተዓፅዩ ኦምፕላንስ ብግዜኡ ኣይትመፀካን እያ ኦምፕላንስ ትባለብናን ኢመርጀንሲ ዝኾነ መድኒት
ዝኾነ
ቀዳማይ ረድኤት ዝበሃል ኣብ ውሽጥና የብልና ኣብ ውሽጢ ማዓስከር ማለት እዩ
ቀዳማይ ረድኤት ዝበሃል ኣብ ውሽጢ ማዓስከር የብልኩምን
ኣወ ደቂ ኣንስትዮውን ዝኾነ ናይ ንፅህና መሐለዊ ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ ዓዲሎም ነይሮም ግን ኢሎምና
ዝሓርሳ ኸ እንተሎ ኣበይ ሓርሳ
ብባጃጅን ዝኸዳ ገለና
ናበይ ንዳባት ይኸዳ ማለት ድዩ
ኦ ንዳባት ሆስፒታል ኸዳ ኣብኡ እውን ዋሕደ ሰራሕተኛታት ስለ ዘለዉ ኣራሬስ ኢንሴንቲቭ ናትኩም ዝኾነ ናይ ሕክምና ሞያ ዝተመረቐ ካብ ስደተኛ እንተልዩ በቲ ብቋንቋ በቲ ብሞዩ ክሕግዘና ዝኽእል ኢንሴንቲቭ ወርከር ሃቡና ተባሂሎም እውን ክሳብ ሕጂ ዝገበርዎ የብሎም
ሃቡና ካመን ካባካትኩም እዩ ሃቡና ወይስ ስኹም ብሃቡና ልኩም
ዎ ካብ ውስጥና ካብ ውስጥና
ሞ ዘይትብዎም ዳ ተሳኢኑ
ኣራሬስ ምስቃዳ ብዮም
እዚ ኣራ ዝበሃል ድዩ
ኣወ ስሙ ተቀይሩ ዘሎ
ሽሙ ተቀይሩ እዚ ትካል ስደተኛታትን ተመለስትን ዝብል ናይ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ
ኣዋ
እሱ ፍቓድ ከሊብኩም ከፍለን ዘለካ ወከልቲ ናይ ሕክምና ሞያ ዘለዎም ኣብኦም ክኸዱ
ኣወ ወካሊ ጥዕና ዝበሃል ናይ ኣራሬ ዘሎ ናይ ዓለም ዋጭ ሙሉእ ናይ ስደተኛታት ሙሉእ ተወካሊ ጥዕና ዝበሃል ቶታሊ ኣብ ስራሕ የለን ምክንያቱ ሪፈር ዝኸድሉ ብዙሓት ብፍላይ ሎም ዋዓንቲ ሲ ሎም ዋዓንቲ ዝሞተ ሰብ ኣለና ሎም ዋዓንቲ ሰብ ዝሞተ ኣለና ብዓርቢ ሕክምና ከይዱ ነይሩ ኣይነፀረሎምን ትሕማሙ ጥዕጀሮም ዘይመርመሮ ወድዮም ኮይኖም ዋላ ሓንቲ ዝገይርዋኖ ግን ናይ ከተማ ከይዱ ምስተመርመረ ግን ድኻም ልብን ጋስትራይትን ዋሕዲ ደምን ከም ዘለዎ ተነጊርዎ ነሩ ቀዳም ምስ ከደም ከዓ ሪፈር ንሶኒ ክንፅሕፈልካይ ናኢሎም ከዓ ሰዲዶም ሶኒ ንግቦ ከዓ ዓሪፉ ሎም ዋዓንቲ ማለት
ስነስርዓት ቀብሩ ኣበይ ዝካየድ
ኣብዚያ ሂዳነ ምረት ቀቢርና ኣብዛ ከባቢና ኣላ ናይዞም ከባቢ ቤተክርስትያን ኣብይና ቀቢርናያ ዘሎ
ምዚ ኣይርእስ ዝበልከ ናይ ቀደም ሽሙ ኣራ እንታይ ርክባት ትገብሩ ትዛረቡ ዶ ከመይ ሒዝኹም ዝህቡኹም መልሲ እንታይ ይመስል
ዝህቡና መልሲ ከምዚ ብፍላይ ኣብዚ ናይ መግቢ ኩነታት ዝህቡና መልሲ ግበር ኣይትግበር ይበቃ ዩኒሳር ባጀት ወዲኡ ስለ ዘሎ ብሰንኪ ናይ ዩክሬንን ሩስያን ትማሉ ኣኪቦም ዝነገሩ ናቶም ኣመራርሓ ማለት ዩኒሳር ባጀት ወዲኡ ስለ ዘሎ ራሽን ናይ ግድን ክትቅበሉ ኢኹ ኦኬ ሓራይት ራሽን ሰ ኣይንቅበልኒና ይንብልኒኢና ግን ብምንታይ ኢና ክንስንክቶ ዕንጨት ክዕደለኩም እዩ ብታ ዕንጨት ከምዘይክፅልዋ ርድእቲ ነገረ ሕጂ ኣብዚ በቃ ኮነ ኢልካ ምዞም ከባቢ ምዞም ሎካል ምግጫው ኮይኑ ስማዕካ ኤሌትሪክ የትውልና ምስ ማሕበረሰብ ምዞም ሎካል ትበሃሉ ከይተጋጨና ጉዳይ ስደትና ክንገብር እምበር ራሽን እንኩም ኢልካ ደርቢኻ ብዝስንከቶ ዘይብሉ ሰብ ከዓ ዓቕሉ ምፀበቦ ገረብናቶም ክቆርፅ እዩ ብድሕሪ እዩ ኣብዚ ዓዲ ከዓ በትሪ ገለ ኣይፍለጥን ቀጥታ ብጥይት እዮም ዝኣት
እዚ ናይ ከባቢ ዕንጨይቲ ምቁራፅ ምስ ነበርቲ ከባቢ ዘጋጭ ምዃኑ ምናልባት ቅድሚ ሎም እውን ይጥቀስ ዝነበረ ኣብ ክልል ትግራይ ንዑዘ ዘኻኽረኩም ዲ ኮይኑ
ኣዎ ዘኻኺርናዮም ኢና ከም ናይ ሕንፃት ኣብነት ጌርና ነጊርናዮም ኢና ግን ዝወስድ ይውሰድ ዘይወስድ ከዓ ኣይውሰድ ንሕና ግን ባጀትና ወዲና ስለ ዘለና ናይ ግድን ራሽን ክትቅበሉ ኢኹም ኢሎም ኣለው ንሕና ከዓ ናባኹም ነውርዳ ኣለና ኢሎም ብዛዕባ እቲ ንሃገርና ክንምለስ ኢና ዝበልኩምሞ ከዓ ሕጋዊ ፎሩም ነዳሉ ስለ ዘለና ኣነን ዓደይ ክኸይድ ፈቃደኛ ኮይነ ኣለኹ ዝብል ፎሩም ኣዳሊና ስለ ዘለና ብፎሩም ክመፀኩም እዩ ዓዲ ክኸይድ ዝደለካ ዓዲ ክኸይድ ይኽእል እዩ
ኢሎምኹም ኣለው
ከይድ ኣይትበሉ ከምዝኸይድ ግበሮ ዝዓይነት እዩ ዝኸይድ ዘሎት ናይ ዩኒሳር ዝበሃል ዝገብር ዘሎ
ሕራይ እቲ ፎርም ስ መፃኻ ካልኣ ግዜ ክንመለሰኩም ተስፋ ንገብር እሞ ካልእ ኸ ምናልባት ናይ ዳግመ ሰፈራ እዚ ሪሰትልመንት ዝበሃል ናብ ካልእ ሃገር ናይ ምግዓዝ ትዛረቡ ዶ እንታይ ዕድላት ኣለኩም
ክሳብ ሕጂ ዝተሓሰበ ኣይፈለጥናን ናበይ ጉዕዞና እውን ዋላ ሓደ ፍጡር ዝፈልጥ የለን
ምሕራይ ኣብ ዳባት ከባቢ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣለም ዋጭ ዘለካ ቢንያም ፅቡቅ ዕድል ይምነልኩም ይቀኒየለይ